Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Програмата ни днес започва с един коментар за ръкописите от Мъртво море и ще завърши с рубриката за вас, деца, където ще бъдете с поредицата Библейска проходилка. А там ще ви разкажем историята на Даниил. Останете на вълните на Гласът на надеждата. С вас ще бъдат Емануела Панова, Владо Найденов, Любица и аз, Радостина Горанова. Някой някога е казал, скъпи приятели, че писанието е на ковалня износила много чукове. Библията е книга, която е била оборвана, унищожавана, повалена и дискредитирана, повече от която и да било друга книга. От време на време някой се надига и прекатурва тази книга, но това е като да преобърнеш солиден гранитен куп. Той е точно толкова огромен от едната страна, колкото и от другата, и когато го обърнеш, той стои изправен, и ако го преобърнеш обратно, той пак е изправен, защото тази книга, която е била дискредитирана толкова много, все още показва значителни признаци на живот, казва Хейстингс. В своя труд ще устои ли старата книга? Тя все още показва значителни признаци на живот и сякаш нейната жизненост утвърждава уникалната и сила, записана във 2 Тимотей 3 глава 16 стих, където четем: цялото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата. И в 2 Петрово 1 глава 21 стих, защото никога не е идвало пророчество по човешка воля, а святите човеци са говорили от Бога, движени от Святия Дух. В миналото критиците са атакували библейската претенция за вдъхновение и все пак вековете и скептиците са отминали, а книгата оцеляла до днес, полирана от техните удари. Археолозите, хората с лопатата, се оказаха непреодолим проблем за критиците. Сред най-грандиозните открития на 20 век са свитъците от Мъртво море, намерени от едно бедуинско момче. То търсело козата си, но когато един камък, случайно хвърлен в пещера, донесъл звук на счупен глинен съд, вече било твърде много за любопитството му. Именно това ни осигури неоспоримо доказателство за автентичността на писанията, такива каквито ги имаме днес. Предстои ни да научим повече за тази находка. Сега ще разгледаме малко по-подробно какво представляват ръкописите от Мъртво море, как са открити и защо значението им за християнството е толкова голямо, особено за човека от 21 век. Нека да видим историята на тези открития накратко.
Ръкописите от Мъртво море са древни свитъци, открити между 1947 и 1956 година в 11 пещери близо до Хирбет Кумран, останки от древен град, разположен на северозападния бряг на Мъртво море. Те са приблизително на 2000 години и датират от 3 век преди Христа до 1 век след Христа. Повечето от ръкописите са написани на еврейски, а малък брой на арамейски или гръцки. Почти всички са на пергамент, с изключение на няколко, които са на папирус. По-голямата част от свитъците са оцелели като отделни фрагменти. Само малка част са цялостни. Въпреки това, учените са успели да възстановят от тези фрагменти около 800 ръкописа.
Ръкописите попадат в три категории – библейски, апокрифни и сектантски. Библейските ръкописи се състоят от около 200 копия на библейски книги, които представляват най-ранния библейски текст, познат днес. Сред апокрифните ръкописи, т.е. книги, които не са включени в библейския канон, попадат напълно непознати текстове или такива, които преди това са били познати само в превод. А сектантските ръкописи включват различни пожар, литературни текстове, като библейски коментари, религиозно-правни текстове, литургични текстове и апокрифни книги. Повечето учени приемат, че свитъците са формирали библиотеката на сектата Есеи, която е обитавала местността Кумран. Оказва се обаче, че членовете на тази секта са написали само част от ръкописите, а останалите са съставени или преписани някъде другаде, на някакво друго място.
Когато през пролетта на 1948 година новините за находката достигат западния свят, свитъците от Мъртво море приковават вниманието на християни и юдеи, като никое друго откритие от разкриването на гробниците на Тутанкамон, 25 години по-рано. Започва трескав лов на свитъци, от който става ясно, че сухият климат на юдейската пустиня е успял да съхрани древни материали като кожени свитъци, които подлежат на гниене. Във всеки друг район на святите земи те биха се разложили поради влагата. Изучаването на тези свитъци създаде ново направление в библейската наука. От тогава насам са публикувани стотици хиляди страници под формата на книги и статии. Журналът Review de Qumran е посветен само на изучаване на свитъците от Мъртво море. Една инициатива, наречена «Откритията в юдейската пустиня», реализирана от университетското издателство в Оксфорд, си постави за цел да изучи всички материали от разкопките, като ги публикува в 10 тома. През първите години след находката се разразява ожесточена битка между учените по отношение на автентичността и възрастта на ръкописите. Но гласовете на съмнение отдавна са потушени. Когато идентични ръкописи бяха открити в няколко пещери от екип археолози, стана пределно ясно дори за най-скептичните, че ръкописите от Мъртво море не са съвременни или средновековни фалшификации, а автентични древни ръкописи.
Преди да продължим, нека разгледаме накратко с какво разполага юдаизма и християнството до откриването на свитъците от Кумран. Най-ранният ръкопис на библейски текст, познат до 1947 година, е бил един фрагмент от папирус, съдържащ декалога и Второзаконие 6 глава, 4 и 5 стихове. Този документ е познат като наш папирус и датира от 100-та година преди Христа. Както казахме обаче, той съдържа само един фрагмент. Всички най-стари и пълни ръкописи на еврейската Библия са от късния масорецки период, т.е. 9 и 10 век след Христа.
Кои са масоретите? От около 500 години след Христа, еврейските учени, които са съхранявали традицията по преписа на Стария Завет, са били наричани масорети. От масора, т.е. свидетели на традицията. Тези хора са положили огромни усилия, за да осигурят точен препис на текста за бъдещите поколения. Масоретите също така са установили подробни правила, които да се спазват при препис на писанието. Нищо не е било оставено на решението на писаря, нито дължината на редовете и колоните, нито цвета на мастилото. Думите на всяка книга са се броили. Установявала се е думата по средата, за да се проверява след това точността на преписа. В края на всяка книга е била прикрепена забележка, включваща броя думи, съдържащи се в книгата, коя е думата по средата, а също и друга статистическа информация.
Предполага се, че най-старият от тези ръкописи е препис на Петокнижието от 9 век. Намира се в Британския музей. Датировката обаче не е абсолютно точна, тъй като се базира на стила на писане. Така че за най-ранен ръкопис официално се приема един препис на късните пророци, написан в 895 година след Христа. Известен е като Кодексът от Кайро. Други известни преписи на еврейската Библия са преписа от 10 век, наречен Кодекс Лаудианус от Оксфорд, който съдържа почти целия Стар Завет, и Кодекс Бен Ашер от Алепо, който едва е бил запазен от унищожение по време на антиеврейските размирици.
Други стари ръкописи са открити в синагогата в Кайро, където са оцелели от разрушение. Днес по-голямата част от тях са в руската колекция и в университетската библиотека на Кембридж, Великобритания. Една от причините за смъртта на ръкописите е еврейски закон, който забранява употребата на износени или увехтели библии. Те трябвало да бъдат изгаряни или унищожавани по друг начин, за да се предотврати оскверняването на името на Бога. Ако един ръкопис увехтее, той бил заделен в специално помещение в синагогата, наречено Гениза. До днес е открита само една Гениза, съдържаща стари ръкописи, тази в Кайро. Доколкото е известно, всички останали библейски ръкописи от първото хилядолетие на християнската ера са били изгубени. Изключителната прецизност, която тези ръкописи са били приписвани от еврейските писари, гарантира точността на съществуващите библейски книги. Откритията край Мъртво море всъщност осигуряват текстове с 1000 години по-стари от известните до тогава. Това ни връща 10 века назад във времето и ни осигурява текста на Стария Завет във вида, в който е бил познат на Христос.
Нека да видим сега разкритията в детайли. Те започват в началото на 1947 година. И нека да се пренесем в зимата на тази година, когато бедуинското момче случайно открива първите 7 ръкописа. Това момче си има име – Мохамед Едип. В превод означава вълкът и от номадското племе Таамире. Той намира първата пещера, съдържаща кожени свитъци с ръкописи, увити в ленено платно, вероятно запечатани с смола и поместени в глинени делови с похлупаци. Три от ръкописите са закупени веднага от археолога Сукеник за сметка на Еврейския университет, а останалите 4 отначало попадат у митрополита на Сиро-Яковицкия манастир Свети Марк в Ерусалим, а оттам са изнесени тайно в САЩ. Едва в 1954 година археологът Игайл Ядин, син на професор Сукеник, успява да върне тези свитъци в Израел. Всъщност, израелската държава плаща за тях $250,000. В чест на тези 7 ръкописа е създаден музеят Светилище на книгата в Ерусалим. Разкопките в района продължават до 1956 година. Участват и бедуини, и археолози под ръководството на католическия свещеник Руан Дюво, който по това време е директор на Френската библейска и археологическа школа, намираща се в Доминиканския манастир в Ерусалим. Именно на него и на Палестинския археологически музей биват поверени вече откритите ръкописи. И така, докато бедуините продължават да оглеждат всички пещери в скалите, Руан Дюво и директорът на Йорданската служба за древностите Ланкастър Хардинг организират с помощта на наблюдатели от ООН научна експедиция за установяване местонахождението на първата пещера.
1949, 15 февруари, 5 март. Разкопки на първа пещера, открита в края на януари. Пещерата е дълга 8 метра, широка е над 2 метра. След влизането на бедуините в нея са открити останките на около 50 делви с похлупаци. Две глинени лампи и около 600 кожени фрагмента, съдържащи обикновено само по няколко букви, но принадлежащи на повече от 70 ръкописа. Открити са и около 40 останки от папируси, но те са толкова незначителни по размер, че няма вероятност от тях да се получи някаква информация. Както и парчето от ленино платно, служило вероятно за увиване на ръкописите. Делвите са от два типа. Едната е висока около 65 см и в най-широката си част има диаметър 25 см, а другата е с височина 47 см и диаметър 26. Що се отнася до свитъците, намерени в тези пещери, височината им варира от 16 до 34 см, а диаметърът им е от 5 до 12 см.
След това, 2 години по-късно, 1951 година, е първата археологическа кампания в Хирбет Кумран, Тя е от края на ноември до началото на декември. За тази кампания са ангажирани само 15 работника, докато траят разкопките, бедуините Таамире донасят в Ерусалим нова серия ръкописи, като заявяват, че става въпрос за съвсем различна находка от първата и с тяхна помощ се организира експедиция на новото място. Това става от края на януари до началото на март 1952 година, където се правят разкопки в пещерите при Вади Мурабаат.
Проучен е районът, където е открита втората серия свитъци. Става въпрос за пещерите край Вади Мурабаат. Разположен е в трудно достъпно място на 25 км югоисточно от Ерусалим и на около 5 км по права линия от Мъртво море. Изследването на текстовите от тези пещери показва, че и те имат съвършено различен произход от откритите в Кумран.
Втората и третата кумрански пещери, в които са намерени медни свитъци, е от следваща експедиция, която е през месец март същата година. Докато екипът на Руан Дюво се занимава с проучването на пещерите от Вади Мурабаат, бедуините откриват в Кумран втора пещера с ръкописи. Археолозите претърсват цялата скалиста местност, в 40 пещери и кухини се укриват фрагменти от керамика, като в 26 от тях съдовете са идентични с тези от Хирбет. В тази пещера са намерени 185 фрагмента от кожени свитъци, повечето от които незначителни по размери, два малки ръкописни фрагмента и останките от 8 делови и 4 капака. В третата пещера са открити една лампа, останките от 2 стомни, 26 похлопака и около 35 делови заедно с 274 фрагмента, от които 103 изписани, но само 90 използваеми, от които около 30 кожени свитъци, почти напълно унищожени от плъховете, червиите и влагата от зимните дъждове. Най-ценната находка обаче се оказва в дъното на пещерата, където са открити два медни свитъка. След това, през септември, има експедиция, в която се правят разкопки на четвъртата, петата и шестата пещера отново същата година, 1952.
Междувременно един възрастен бедуин, припомняйки си своите ловни експедиции, споменава пред съплеменниците си, че един ден, когато преследвал ранена ярабица, скрила се в една от дупките на склона, се натъкнал в малка пещера, в която имало останки от древна керамика. Така е открита четвъртата полусрутена пещера, съдържаща хиляди фрагменти, които оформят около 600 ръкописа. Намерени са и останките от няколко делви, гарнета с похлупаци, две стомни, една паница и лампа. В непосредствена близост те попадат на пета пещера, съдържаща няколко почти напълно унищожени фрагмента, от които 30 ръкописа и никаква керамика. Малко по-низко в основата на скалата екипът се натъква на шеста пещера. От днес произхождат 57 фрагмента от кожа и 718 папируси. Именно голямото количество на папируси прави тази пещера по-особена от останалите, като цяло фрагментите принадлежат на около 30-тина ръкописа.
1953 година, от февруари до април, е втората археологическа кампания в Хирбет Кумран. Следващата година, февруари отново до април, е третата археологическа кампания на същото място и една година по-късно е четвъртата кампания в Хирбет Кумран. Откритите пещери са от 7 до 10. По време на тази кампания са открити останки от стълбища, отвеждащи до 4 пещери, този път издълбани от човешка ръка. Открити са няколко фрагмента от кожа и папируси, така също от кошници и платно. В 7-та пещера са намерени 21 фрагмента от гръцки текстове върху папируси, между които според някои изследователи има пасажи от Новия Завет. Следващата година е петата археологическа кампания и тогава е разработена 11-та пещера. В началото на годината бедуините всъщност откриват няколко ръкописа в нова пещера в скалите. Освен няколко фрагмента от ръкописи върху кожа, тук са открити малко керамика, останки от платно, кошници и няколко железни предмета. Намерено е сечиво, нещо средно между брадва и мотика. Много по-интересна е находката на бедуините от тази пещера. 4 сравнително добре запазени свитъци. Единствените, освен 7-те от първата пещера. След 2 години отново има кампания от края на януари до края на март в Хирбет Кумран. Руините са напълно разчистени и след като за последен път оглежда целият участък около Хирбет Кумран, археолозите вземат решение, че работата им в този район е приключила. От 1965 година насам са извършени няколко спорадични разкопки около Кумран, но други ръкописи не са открити. Днес повечето ръкописи се намират в Израел, в музея Светилище на книгата и в Палестинския археологически музей на фондация Рокфелер в Ерусалим. Няколко ръкописа и фрагмента са пръснати и на други места, главно в Йордания. Но нека да обърнем внимание на състава на Кумранската библиотека. Както вече видяхме, в 11 пещери са намерени многобройни фрагменти от ръкописи. Под фрагменти се има предвид, че ръкописите не са в цялостен вид, а са на парчета. Най-съществените от тях са открити в първата, четвъртата и 11-та пещера. Всички тези пещери са използвани с една и съща цел. В тях не само се намира един и същ тип керамика, но което е по-важно, ръкописите, открити в различните пещери, имат общи особености. В най-отдалечените, както и в най-близките до Хирбет пещери, се откриват едновременно ръкописи на библейски книги и на неизвестни до тогава писания с подчертан сектантски характер, коментари на библейски пасажи, правилници с условия за приемане на последователи, предписания за начина им на живот, организацията на общината и дори военната тактика. От това учените си правят изводи, че в откритите ръкописи става въпрос за сектантска група, установила се в селището на Кумран, която скрива своите архиви в околните пещери.
От намерените фрагменти са оформени около 800 ръкописа, но от тях само 11 са почти пълни. Около една четвърт от тези 800 ръкописа са преписи на старозаветни книги. В тях фигурират всички книги на каноничната Библия на еврейски език, с изключение на Естир, като част от тях са намерени в няколко копия. Например, открити са най-малко 25 ръкописа на Второзаконие, 18 на Исаия и 31 на Псалмите. Анализът на текстовите показва, че въпреки някои правописни граматични грешки, книгите на Стария Завет са ни вярно предадени.
Интересен факт е, че от 7-те ръкописа, открити в първата пещера, един от тях е книгата Исаия. Това е почти пълен препис на библейската книга, от който липсват само началото и някои незначителни пасажа. Този свитък е прекрасно съхранен и носи следи от старателно извършени поправки. Съставен е от кожени листове, съшити един за друг и като се развие е с дължина 7 метра и 34 сантиметра при средна ширина 26 сантиметра. Текстът е подреден в 54 колони, максимално с 32 реда, изписани на квадратен еврейски шрифт и той завършва като традиционния еврейски текст на масоретите с стих 24 на 66 глава.
За разлика от него, ръкописът на Исаия, който професор Сокенит закупува от бедуините, е в твърде лошо състояние. Развита с големи усилия, състои се от голямо кожено парче с текст на глави 38 до 66 от библейската книга и от няколко малки парчета с текста на останалите глави. Освен тези два ръкописа на Исаия, сред 7-те ръкописа от първата пещера са коментар на Авакум, апокриф на Битие, правилник или наръчник по дисциплина, войната на синовете на светлината срещу синовете на мрака и химни. Както вече споменахме, една инициатива, наречена Откритията на юдейската пустиня и представена за реализиране на университетското издателство към Оксфорд, си поставя за цел международен екип под ръководството на Ролан Дьово да изучи всички материали от разкопките, проведени в Кумран и в юдейската пустиня, като ги публикува в 10 тома, заедно с всички текстове, намиращи се в музея.
Както споменахме, част от ръкописите са на апокрифни книги или текстове със сектантски характер, но те са също от огромно значение, защото ни запознават с еврейската общност, съхранила ръкописите, начина им на живот и идеологията им. Всички тези детайли хвърлят светлина върху състоянието на юдаизма по времето на Христос. Когато говорим за юдейски секти, обаче трябва да уточним, че това понятие не се използва в смисъла характерен за християнството. В християнството сектата се характеризира с противопоставянето си на църквата, от която произлиза, а тя обикновено отлъчва от лоното си сектантите. В условията на юдаизма от онова време не съществува такъв авторитет, чието догматични определения да са престъпени. Достатъчна е само вярност на единния Бог на Израел и подчинение на моралните и ритуални изисквания на Тората, за да се смята, че един юдейн е в рамките на правоверието. Ето защо по-прецизно е да говорим за юдейски партии или школи, отколкото за секти. Така по-добре бихме схванали, че в действителност всички тези общности, взети заедно, съставляват облика на юдаизма.
Повечето учени стигат до заключението, че местността Хирбет Кумран и околностите й са били населявани от сектата на есеите. Есеите съществуват паралелно с фарисеи, садокеи, ранни християни, самаряни и зилоти. И всички те съставляват юдейската общност в земите на Израел от късния елинско-римски период, от издигането на Макавейте до разрушаването на Втория храм. Това са 167 година преди Христа и 70 след него. Тази общност, която се е откъснала от основното тяло на еврейския народ, е акумулирала силни месиански очаквания. След като напускат Ерусалим, след остър диспут с свещеничеството по теологични и ритуални въпроси, тяхната цел е да се върнат в града и да възстановят запустелия храм, както те го разбират. Кога точно сектата започва да обитава Кумран, все още се дискутира. Смята се, че учителят на праведността, както е наречен в техните ръкописи, е основал сектата през втората половина на II век преди Христа. Тя е просъществувала 240 години. Предполага се, че се разпада 86-та година след Христа, когато римските армии унищожават селището на път за Ерусалим, за да потушат надигналия се там бунт, по-късно известен като голямото въстание.
В осамотението на пустинята тези хора са работили, хранили са се, извършвали са религиозните си ритуали и заедно са се покланяли на Бога. От разкопките могат да се различат различни помещения – готварна, столова, канцелария, скрипториум, керамична пещ, шахта за добив на глина, складове, акведукт, басейн, капалня, водохранилище, гробище. Наобщо за целия комплекс, първо е грижата на строителите да свържат дълбоките водохранилища с няколко малки басейна. Второ, гранчарска работилница, от която произхождат откритите керамични съдове. И трето, наличието на скрипториум. Както изглежда, сред обитателите на това място са не само онези, които са произвеждали делвите и съхранявали ръкописите, но и самите преписвачи, наречени кописти. Открити са домакински съдове, а също така и една зала с над 1000 добре подредени прибори и съдове за хранене, която очевидно е служила за столова. Установени са помещенията на кухните, мелниците и хлебопекарните. За сметка на това, спални помещения сякаш не са открити, изглежда повечето обитатели на селището са спели на открито в шатри или дори в пещерите.
Текстовете, описващи живота на кумранската общност, са много полезни, за да разберем вярванията на тези хора. В тях непрекъснато се говори за община, която единствена ще получи обещаното от Бога и с която той ще сключи нов съюз, окончателен и вечен. Тази община възприема себе си като малцината избраници, известени от пророците, и има самочувствието на същинския Израел. Членовете й се определят като обърнати, покаяни, нищи, праведни, посветени и богоизбрани. Намереният свитък с правилник е богат със свидетелства за организацията на общината, за ритуалите, както и за нейната доктрина. Общината е отворена за всеки израелтянин, желаещ да се включи в нея, след като бъдат проверени умствените му способности и дали се поддава на дисциплина.
Церемонията по приема се отбелязва с тържествена клетва, полагана от новоприеманите. След като встъпващите в общината дадат своя обет, свещениците и левитите прославят Бога. След това свещениците припомнят благодеянията на Бог към Израил, а левитите изрежат проявите на неверие от страна на народа. После встъпващите изповядват греховете си и изразяват вярата си в Божията справедливост и милосърдие. Отново думата се взема от свещениците, за да благословят всички от дела на Бога, а левитите, за да прокълнат всички хора от дела на Велиал, завършвайки в хор с възгласа Амин, Амин. Най-накрая свещениците и левитите произнасят тържествени проклятия срещу онези встъпващи, които влизат в общината, без да са причистили душата си от всички лоши склонности. Приемът на всеки нов член е свързан с включването на неговото имущество към общото и с участието му в общите трапези. Отношенията между членовете на общината са подчинени на стриктна иерархия, независимо дали става въпрос за събиранията на малки групи или за общите събрания на пълноправните членове. Тази иерархия се основава на двоен принцип. Първият е приоритетът на свещеничеството пред другите членове, а вторият е свързан с ежегодната проверка на всеки член според собствените му заслуги. Нека да видим нагласите на членовете. Те са свързани с братско милосърдие. И моите устни няма да продумат измамна дума ни заблуда, ни лъжа. Да, те трябва да внимават всеки да обича брат си както себе си, да подкрепи ръката на бедния и на сиромаха и на пришелеца, всеки да се стреми към доброто, ни казва документ от Дамаск. Също така, нагласите им са свързани с отхвърляне на плътските удоволствия и богатството. Почита към закона при тях е пословична. Общината се възприема дори като дом на закона в желанието си да приложи на практика заповедите, които Бог дава на Исус Навин и блаженството огласено от псалмите. Правилникът акцентира върху постоянството, с което трябва да се изучава закона. На едно място, където са 10 мъже, никога да не липсва един, който ден и нощ да изучава закона, непрекъснато един след друг. Е на пасвието от правилника. Освен това, тази общност се е празнувала съботата и свещените времена. В документа от Дамаск един цял параграф е посветен на предписанията, свързани с съботата като цяло. Те са по-строги от равинските, да спазват съботния ден съответно на точното му предписание и празниците и деня на поста според заповедите към онези, които са приели новия завет в земята на Дамаск. Общността се отличава и с физическа чистота. Правилата на общината свидетелстват наред с другите изисквания за едно стриктно отношение именно към физическата чистота. Така, например, един от главните ритуали, предписвани на членовете, е да извършват очистителни къпания. Другият важен ритуал е общата трапеза на общината. С няколко думи, това бяха духовните нагласи на членовете на тази общност. Нека сега да видим някои основни неща, свързани и с нейните учения.
Основните идеи, развити в книгите на Стария Завет, са залегнали в доктрината на Кумранската общност, но има някои особености в интерпретацията им. Едно от фундаменталните учения на общината е вярата в съществуването на два духа. Единият, от който води към доброто, другият към греха. Духът на доброто се нарича князът на светлината или ангелът на истината, а духът на злото е князът или ангелът на мрака. Велиал или Сатана. Тези два княза, стоящи начело на добрите и на злите духове, превръщат света в бойно поле, като разделят самите хора в два лагера, принадлежащи на синовете на светлината и синовете на мрака. Друга особеност е денят на посвещението на Бога. На съда, когато Бог ще се произнесе над всички хора, зърното ще бъде отделено от плявата и синовете на светлината ще бъдат отмъстени за всички страдания, нанесени им от синовете на тъмнината. Тогава избраниците, в това число, разбира се, и възкръсналите мъртъвци, ще се надигнат от земята. За да участват в заключителния двубой, ще получат вечен живот във вечна светлина. Още една интересна подробност е месианската нагласа. Общината е имала силни месиански очаквания, но те са доста разнородни и променливи. Говори се за месия цар, за пророк, за свещеник. В някои от техните писания идеята за месия е по-скоро за един светски цар. Но със сигурност те са имали съзнанието за идващ спасител.
Позволихме си, скъпи приятели, да спрем на тези подробности, защото хвърлят светлина върху времето на Христос. Всъщност, ранните християни излизат именно от този духовен климат. А и това са хората прилежно съхранили ръкописите, за да достигнат те до нас и да бъдат живото свидетелство, че Библията е книга, която е била оборвана, унищожавана, повалена и дискредитирана повече от която и да е друга книга. От време на време някой се надига и прекатурва тази книга, но това е като да преобърнеш гранитен куп. Той е точно толкова огромен от едната страна, колкото и от другата, и когато го преобърнеш, той стои изправен, и ако го обърнеш отново, той пак е изправен, защото тази книга, която е била дискредитирана толкова много, все още показва значителни признаци на живот.
Библията ни казва къде се намираме във времето и какво може да се очаква от бъдещето. Всичко, което пророчеството е предсказало, че ще се случи до днес, може да се проследи по страниците на историята и ние можем да бъдем уверени, че всичко, което има да дойде, ще се изпълни в своята последователност.
Скъпи приятели, сред постоянно променящите се теории, спекулации и човешки мнения, единствено Библията не познава промяна. Като своя автор, тя е същата вчера, днес и утре. Може би не случайно точно книгата на Исаия е една от книгите с пълен препис. Сякаш древният пророк се провиква от своя свитък, открит край Кумран, за да провокира и събуди човека на 21 век от неверието му. Всяка твар е трева и цялата й слава е като полския цвят. Тревата съхне, цветът вехне, но словото на нашия Бог ще остане до века. Скъпи приятели, това беше една наистина много интересна тема, която е основана на книгата «Ръкописите от Мъртво море», чийто автор е Лаперазус, също на адвентния библейски коментар и е използвана информация, свързана с музея «Светилище на книгата». Екипът на радио «Гласът на надеждата» изказва специална благодарност на Галина Господинова, която ни изпрати този чудесен материал.
никога не ще забравя любовта, която ти ми показа.
Исусе, ти бъди с мен винаги,
и аз ще любя теб до край,
теб до край.
Словото ти, Боже мой, за мен светлина е в пътя ми. Словото ти, Боже мой, за мен фаре за
Тук е световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистско всемирно радио,
голос на надеждата.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
А сега нашата програма продължава с минути за нашите малки приятели. Здравейте, момичета и момчета! Вие сега ще бъдете с библейска проходилка, в която Чичо, Владко и Любица ще ви разкажат историята на големият пророк Даниил.
Библейска проходилка.
Приказни истории от Библията.
Здравей, Любица!
Здравей!
Обичаш ли да ходиш в зоологическата градина?
Много.
А имаш ли си животинче вкъщи?
Не, но много ми се иска да имам.
Например, какво?
Ами, коте или куче, или поне папагал.
Ами, лъв или тигър?
Не, много са опасни.
Ами, ако можеш да си ги прегръщаш, без да се страхуваш и да се излягаш върху тях...
Не мога да си го представя.
А знаеш ли, че има един герой в Библията, който не се страхуваше от лъвове, а дори пренощува в клетката им?
Не може да бъде.
Искаш ли да ти разкажа за него?
О, да, моля те.
Когато се покланяме на Бога, ние всъщност му казваме: Господи, обичам те. Има много начини да направим това. Даниил знаеше как да се покланя на Бога. Знаеше, че иска да го поставя на първо място всеки миг, всеки ден. Беше точно като по часовник. Сутрин, обед и вечер Данил отваряше прозорците на горния етаж. Обръщаше се към Ерусалим, коленичеше и се молеше. Нямаше значение кой го вижда. Нямаше значение дали има нещо друго завършено. Данаил винаги се молеше в тези часове, а често и между тях. Винаги. Бог беше най-добрият му приятел. Данаил показваше, че неговото време с Бога е най-важното време от деня. Хората, които го познаваха, знаеха кога е часът му за молитва. Хората, които не го обичаха, също знаеха това. Когато цар Дари започна да управлява Вавилон, реши да постави хора, които да отговарят за отделни части от царството. Затова назначи 120 управители. След това на тях постави трима началници. И не след дълго назначи Данаил да ръководи всички началници, защото вършеше работата си много добре. Това накара останалите началници и управители да завиждат. Много да завиждат. Така завиждаха, че започнаха да търсят нещо, каквото иде, за което да се оплачат на царя от Данаил. Направо не мога да повярвам, оплака се един от управителите. Той е верен, честен, лоялен. Направо няма за какво да се оплачеш. Не мога да го понасям. Ето, вижте го. Точно сега се моли, измърмори друг. Аха, приятели, може би точно това ни трябва. Мисля, че имам план. Третият управител шепнешком описа идеята си на другите. Управителите побързаха да говорят с цар Дари. О, велики и могъщи царю, започнаха те. Съставили сме един план, за те почетем. Искаме да направим нов закон. Според него, никой няма да има право да се моли на никого, освен на тебе в продължение на 30 дни. На царя му хареса тази идея. На такъв важен цар, какъвто беше той, се полагаше поклонение. Помисли малко и попита. Ами ако някой не се подчини на тази заповед? Престориха се, че размишляват неговите съветници, макар вече да знаеха какво искат да сторят на Данил. Какво ще кажеш да го хвърлим в ямата с лъвовете? Царят се изненада, но накрая реши да одобри плана. И така законът беше издаден. И естествено Данил разбра за него. Досети се и за причината, поради която тези хора се стараеха да го прокарат. Но никакъв закон, съставен от хора, не можеше да промени любовта на Данил към Бога. Никакъв закон не можеше да промени навика му да се покланя. Някои от управителите побързаха да отидат на място, откъдето ще могат да наблюдават прозореца на Данил, и там се спотаиха. Бяха изиграли царя. Той бе подписал техния закон. Никой вече нямаше право да се моли на друг, освен на него в продължение на 30 дни. А след като законът веднъж бе подписан и подпечатан, не можеше да бъде отменен по никакъв начин. Щеше ли Данаил пак да се моли на небесния Бог, както винаги? Надяваха се да е така. Знаеха, че се моли до прозореца сутрин, обед и вечер. С нетърпение очакваха да го хванат, как нарушава закона. Най-накрая щяха да имат причина да се оплачат на царя от него. Не се наложи да чака дълго. Данаил знаеше, че в момента е в сила закон, според който всички бяха длъжни да се молят само на царя. И разбираше точно защо бе създаден този закон. Знаеше какво се опитват да направят управителите, но той бе решил да постави Бог на първо място, независимо от всичко. Знаеше, че сега има по-голяма нужда от всякога да разговаря с него. Никакъв закон, който би могъл да измисли човек, не беше в състояние да прекрати поклонението му на Бога в молитва. Затова отида до прозореца, както винаги. Отвори го и коленичи за молитва. Да, ето го! Зашепнаха напрегнато дебнищите управители. Засмяха се, когато Данил започна да разговаря със своя най-добър приятел Бог. Сега вече го пипнахме. Шпионите наблюдаваха Данаил през целия ден. Видяха го как коленичи за молитва сутринта, на обяд и отново надвечер. Рано на следващата сутрин хукнаха към двореца. О, царю, живей вечно! Започнаха те, като коленичка пред Дари. Ти нали издаде закон, според който всички трябва да се молят само на теб в продължение на 30 дни? Цар Дари огледа лицата на хората пред себе си. Бе сигурен, че са замислили нещо коварно и това го притесняваше. Разтревожен очакваше продължението. Царю Дари, ваше величество, открихме един човек, който нарушава този закон. Данаил продължава да се моли на своя Бог. Той престъпва закона ти. Изведнъж царят проумя, защо тези мъже така напираха да прокарат закона. Разбра, че е бил изигран, но не можеше да направи нищо. Един закон, подписан и подпечатан от царя, не можеше да бъде отменен. Натъжен цар Дари заповяда да хвърлят Данаил в ямата с лъвовете. Данаиле, дано твоя Бог те спаси, каза царят, и войниците отведоха Данаил. Царят не можа да заспи през тази нощ. Когато първите слънчеви лъчи докоснаха стените на двореца, той се втурна към ямата с лъвовете. Данаиле! Данаиле! Жив ли си? Повика го той. Спаси ли те твоя Бог? От дъното на ямата Данаил му отговори почтително. О, царю, живей вечно! Моя Бог изпрати един ангел, който затвори устата на лъвовете. Те изобщо не ме нараниха. Той е жив! Извика Дари. Бързо, стража! Нареди той много зарадван. Всички около Данаил видяха Божията любов и сила, защото той остана верен на своя молитвен час всеки ден. Видяха, че неговия Бог е Бог, който отговаря на молитви.
Поземо на Данаил, Така ми се иска да преживея нещо подобно.
Ти сега нали разбра защо лъвовете не са изяли Данаил? Нали не си помисли, че са били някакви миролюбиви лъвове?
Не. Всъщност Поко е запазил, нали? Той не е позволил на лъвовете да го нападат.
Точно така. Радвам се, че си разбрала пунката.
Много ми харесват твоите истории, Чичо Владко. Ще ми разкажеш ли още една?
Не сега. Следващия път. Сега нека кажем дочуване на децата.
Дочуване на деца.
Дочуване. Приготвил съм ви още много интересни истории. Не пропускайте да ни слушате.
Вие слушахте Библейска проходилка,
направена от Радио Гласът на надеждата.
www.sdabg.net
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.